prevođenje sa danskog na persijski jezik. Sve vrste materijala u pisanoj formi mogu da budu prema zahtevima prevedene u toj kombinaciji jezika, a svakako je zainteresovanima na raspolaganju i usmeno prevođenje sa danskog na persijski jezik. Zapravo će se prevodilac i sudski tumač potruditi da usklade tip usmenog prevoda sa vrstom događaja, odnosno sa zahtevima učesnika, jer su oni specijalizovani kako za primjenu prevoda uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivnog, ali i simultanog. Jednostavnije rečeno, oni će na osnovu podataka o tačnom broju učesnika konkretne manifestacije, zatim o trajanju, te o karakteristikama mesta održavanja, da odluče koja od svih pomenutih usluga će moći na zahtev te manifestacije, odnosno njenih učesnika, da propisno odgovori. Sve to će unijeti u ponudu, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to bude odgovaralo zahtevima događaja. Bilo koje književno delo ili stručni, odnosno popularni tekst, će sudski tumač i prevodilac isto tako u navedenoj varijanti jezika da obrade kada je potrebno, a u skladu sa zahtevima klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi časopisa i novinskih članaka sa danskog na persijski jezik, odnosno udžbenika bilo koje tematike i kompleksnosti, kao i obimnosti. Reklamne materijale će zaposleni ove institucije također prevesti, a kada budu web sajtove ili neke druge online sadržaje obrađivali, oni će primijeniti i smernice koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, što znači da će ih pravilno optimizovati i usaglasiti sa pretragom na internetu. Uzevši obzir da su dostupne i usluge sinhronizovanja, kao i titlovanja video i audio materijala, klijentima koji zahtevaju njihov prevod sa danskog jezika na persijski se nudi velika ušteda vremena, jer u samoj poslovnici dobijaju njihovu kompletnu obradu, zapravo vrlo brzo, pošto preuzmu tako obrađene filmove, emisije, različite vrste ili serije, te reklamne poruke i ostale audio i video sadržaje. Mogu ih prikazivati odmah gledaocima na različitim medijima ili u bioskopu, odnosno puštati potencijalnim slušaocima. Sve sadržaje tog tipa na obradu klijenti mogu poslati elektronski, a napisano je pravilo da ih isto na mail dobiju nakon što sudski tumač i prevodilac sa njihovom obradom budu završili, odnosno pošto konkretna dodatna usluga bude bila pružena. Svakako da se mogu opredeliti i za druge opcije koje se u ponudi, a trebalo bi da se o tome u samoj poslovnici dodatno raspitaju. Naročito je važno naglasiti da je prevođenje dokumenata sa danskog na persijski jezik također u ponudi, ali je postupak njihove obrade drugačiji, pošto se vrši i overa, te se na taj način potvrđuje istovetnost prevedenog dokumenta i originalnog. Samo iz tog razloga je postupak dostavljanja dokumenata na obradu drugačiji, jer originale na uvid sudskom tumaču svaki klijent ima obavezu da priloži. Dozvoljena je mogućnost ličnog donošenja originalnih dokumenata u predstavništvo ove institucije, te slanje preko kurirske službe ili pošte Srbije, s tim što klijent mora odabrati opciju slanja preporučenom pošiljkom. Isto tako će vlasnik dokumenata odabrati da li želi kompletno obrađene sadržaje da preuzme u samoj poslovnici lično ili na svojoj adresi, ako je on prilikom služba za dostavu tu uslugu izvršava. U skladu sa cenovnikom konkretne kurirske službe će biti određena cena dostave, budući da ona nije uračunata u osnovnu uslugu. Valjalo bi pomenuti da izuzev pravnih akata i sadržine tenderske, poslovne i medicinske, odnosno tehničke ali i građevinske dokumentacije, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i dokumenta iz oblasti kako obrazovanja, isto tako i nauke, a zainteresovanima je na raspolaganju direktan prevod ličnih dokumenata sa danskog na persijski jezik, ali se podrazumeva da će zaposleni u okviru bilo koje poslovnice ove institucije kompletno da obrade sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a što se prvenstveno odnosi na različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda. Na neka dokumenta se mora staviti i dodatni pečat, koji je poznat pod nazivom apostil, tako i haški, ali taj tip overe ne može da bude izvršen u okviru ove institucije. Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači nemaju dozvolu za izvršenje postupka označenog kao nadovera, tako da bi trebalo vlasnik dokumenata da kontaktira osnovni sud koji mu je najbliži i tamo se raspita oko svih detalja vezano za overu haškim pečatom, jer je u rukama zaposlenih te institucije nadležnost za nadoveru. Još bi trebalo napomenuti i to da shodno iznetim zahtjevima mogu da budu izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa danskog na persijski jezik, kako je vrlo lako kratak rok za izradu prevoda, odnosno overu prevedenog dokumenta, a neophodno je da klijent originale dostavi na uvid kasnije, te da prvo skenira konkretna dokumenta i na mail adresu najbližeg predstavništva ove institucije ih pošalje. Jedino ako tako bude postupio, sudski tumač i prevodilac njegov zahtev za naročito brzom izradom prevoda i overe dokumenata mogu da ispune. Usluga poznata kao redaktura će biti izvršena na zahtev klijenata, a lektori i korektori će da se potrude sve greške koje je neko načinio pre njih da isprave i usklade sadržinu svih tih materijala kako sa njihovim originalima, tako i sa pravilima koje važe u persijskom jeziku koji je u ovom slučaju ciljeni. Prevođenje plakata i vizit kartica sa danskog jezika na persijski. Kada u navedenoj varijanti jezika budu na zahtjev klijenata obrađivali bilo koji marketinški materijal koji uključuje svakako i vizit kartice i plakate, sudski tumači i prevodioci će posebno da povedu računa o reklamnoj poruci koju oni nose, a kako bi je uskladili sa pravilima ciljenog jezika. Dostupni su i direktni prevodi brošura i kataloga sa danskog na persijski jezik, ali i reklamnih letaka, zatim PR tekstova i flajera, te mnogih drugih marketinških materijala. Zaposleni u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford u datoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i web sajtove, kao i softvere, to jest različite tipove aplikacija i programa, zatim internet prodavnice i kataloge, ali i mnoge druge materijale koji su vezani za računare te dostupni na internetu. Moramo naglasiti da oni imaju i znanje i iskustvo u korišćenju alata poznatih kao SEO, Search Engine Optimization, što znači da klijentima uz prevod svih navedenih sadržaja omogućuju i njihovu profesionalnu optimizaciju. Konkretna usluga je izuzetno značajna za pozicioniranje tih materijala u polju pretrage, zato što upravo zahvaljujući primjeni pomenutih alata, oni bivaju usklađeni sa aktualnim pravilima i samim tim mnogo bolje kotirani u pretraživaču. Ukoliko se to od njih zahteva, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a svi klijenti ove institucije na raspolaganju imaju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan da bi usmeni prevod sa danskog na persijski jezik ostvario zahteve i organizatora manifestacije i svakog učesnika jeste da zainteresovano lice informiše ove stručnjake o neophodnim detaljima. Radi se o tome da ponuda za uslugu usmenog prevoda ne može da bude formirana sve dok oni ne budu obavešteni o lokaciji održavanja samog događaja, odnosno o njenim osnovnim karakteristikama, ali i o trajanju i o broju osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju. A sve to se zahteva isključivo zato što ovi stručnjaci mogu da primene različite tipove usmenog prevoda, te da omoguće kako simultani i šapatni, tako isto i konsekutivni prevod u datoj varijanti jezika. Profesionalna lektura, kao i usluga korekture, su dostupne u svakom predstavništvu ove institucije, a primjenjuju se na materijale koji prethodno nisu profesionalno prevedeni. Jednostavnije govoreći, lektori i korektori će nastojati da uz maksimalno poštovanje pravila redakture usklade loše prevedene materijale sa njihovim originalima, odnosno sa persijskim jezikom i pravilima koja u okviru njega važe, izuzev serija reklamnih poruka i emisija različite namene i sadržine, obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge. Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje filmova sa danskog na persijski jezik, a kojom prilikom će osim igranih filmova različitih žanrova da prevedu i animirane, kao i dokumentarne i crtane, te mnogi druge audio sadržaje i video. U svakoj poslovnici navedene institucije su zaposleni i mnogi drugi stručnjaci, a među njima i oni koji su zaduženi za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja upravo takvih materijala. Zahvaljujući takvom načinu obrade, se zainteresovanima omogućuje da dobiju kompletno obrađen bilo koji audio ili video sadržaj, tako da u najkraćem mogućem roku mogu ciljenoj publici da ih prezentuju. Valjalo bi naglasiti i to da na osnovu iznetih zahtjeva klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade kako udžbenike i književna dela, beletristika, pesme, romani, poeme i ostala poetska i prozna književna dela, tako isto i popularne, ali i stručne tekstove, nevezano za to kojom tematikom se u osnovi bave. Dostupni su i direktni prevodi članaka iz novina sa danskog na persijski jezik, ali se podrazumeva da članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu u zadatoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sadržinu kako dečijih, tako isto i ilustrovanih, odnosno stručnih i ostalih vrsta časopisa. Prevod sudskih žalbi sa danskog na persijski jezik i overa pečatom sudskog tumača. Bilo koji pravni akt može u datoj varijanti jezika da bude ne samo preveden, nego isto tako i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica, stvaraju tome da prevodioci i sudski tumači i pravna akta i sva ostala dokumenta obrađuju isključivo prema smernicama koje podrazumeva trenutno važeći zakon, tako da prvo bivaju izvršeni njihovi direktni prevodi sa danskog jezika na persijski, a onda i overa, koja je usaglašena sa slovom zakona. Naročito je važno da se pravila o dostavljanju originala na uvid pridržava svaki pojedinac, kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta, jer će upravo sudski tumač koristiti te sadržaje neposredno pre postupka overe, pošto će morati da ih uporedi sa originalima. Moraju biti obavešteni svi klijenti, u ovom slučaju da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford ne posjeduju adekvatne dozvole da bi mogli na doveru da izvrše. Zapravo to znači da oni nisu zvanično ovlašćeni za izvršenje postupka overe haškim pečatom, koji je također poznati pod nazivom apostil. Samo to i jeste razlog zbog čega se svakom klijentu i napominje da je poželjno detalje o tom tipu overe prethodno da sazna, što znači da bi trebalo prvo da kontaktira zaposlene u osnovnom sudu, te da od njih zahteva najprije informacije o tome da li je potrebno da pomenuta overa za konkretna dokumenta bude izvršena, a nakon toga i da sazna kada se haški pečat na dokumenta mora staviti, to jest da li pre početka obrade od strane pomenutih stručnjaka ili tek posle toga. Svakako da će ovi stručnjaci, osim sudskih žalbi, kompletno da obrade i presude o razvodu braka, ali i sve ostale tipove sudskih presuda, kao i ugovore, licence i sudske odluke, zatim tekovine Evropske unije i sudske tužbe, te sudska rešenja, sertifikate i ostala pravna akta, to jest dokumenta koja su za oblast sudstva ili prava na bilo koji način vezana. Specijalizovani su sudski tumači i prevodioci i za izvršenje one usluge koje uključuje direktno prevođenje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih sa danskog jezika na persijski, a tom prilikom će oni klijentima obezbediti kompletnu obradu krštenice, venčanog lista i umrlice, kao i svih ostalih ličnih dokumenata, u koja pored ostalih spadaju potvrde o prebivalištu, dozvola za boravak i pasoš, zatim saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i radna dozvola, te lična karta i vozačka, kao i mnoga druga. Pored toga što će obezbediti kompletnu obradu diplomskih i seminarskih, kao i naučnih radova, zaposleni ove institucije će se pobrinuti da prevedu, a posle toga izvrše overu i za sva ostala dokumenta koje se tiču kako oblasti nauke, tako isto i obrazovanja, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima, osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i ostala. Isto tako su navedeni stručnjaci, specijalizovani i za direktan prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa danskog jezika na persijski, te u skladu sa pravilima izvršavaju overu tog i svih ostalih dokumenata koje su uvrštene u medicinsku dokumentaciju, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga. Naravno da će u potpunosti profesionalno biti ostvareni zahtjevi klijenata koji u datoj varijanti jezika žele da dobiju prevod za apsolutno sve vrste uverenja, potvrda i izjava, odnosno saglasnosti, a sve to zato što su sudski tumači i prevodioci ove institucije osposobljeni za kompletnu obradu svih onih dokumenata koje se moraju nadležnim institucijama predati u različitim prilikama. Uverenje o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i ostali tipovi tih dokumenata. Valjalo bi naglasiti i to da će u skladu sa iznetim zahtjevima biti izvršeni i prevodi poslovnih odluka i faktura sa danskog jezika na persijski, odnosno svih onih dokumenata koje su vezana za poslovni proces kako različitih kompanija, tako i privatnih preduzetnika, a upravo zahvaljujući tome će klijenti moći da dobiju u optimalnom roku kompletno obrađen osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim godišnje i finansijske poslovne izveštaje, kao i statut preduzeća i mnoga druga dokumenta, koja su prema pravilima uvrštena u poslovnu dokumentaciju. Preostalo je istaći i to da prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika mogu da kompletno obrade kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako isto i deklaracije proizvoda, zatim uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji je svrstan bilo u tendersku, bilo u tehničku ili građevinsku dokumentaciju. Cena prevoda sa danskog na persijski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa danskog na persijski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.